Udaberriko jaie egunetan murgiltzear gauden honetan, patxadaz irakurtzeko edukiak proposatuko dizkizugu segidan entzule. Asteazken ero bezala, argi astekariko lagunek ondutako gaien aurrerapenean murgiltzera goaz, astekariko zuzendariarekin. Estitxu Izagirre, arratsaldeon eta ongietorri zebra bidera.
Arratsaldeon denoi.
Hoi duguneran azaleko gaiari, helduko diogu lehenik, joan den larun batean, Baionan izandako eta erakundearen armagabetzeari begira jarri zarete, eta azaleko irudian, edo tabarruko ideia nagusian irakur dezakegunez, herritarren protagonismoa da, nabarmendu duzuen, ez da?
Bai, hori da, ikusten da, erretar talde bat, petoria jantzita, armagabetze eremu bat zaintzen, ez da? Eta titularrak eralduguna, eta den armagabetzea, bake prozesua zulotik ateratzeko aldarria.
Hori da, eta astekariko edukiari berri begira jarri eta berriz, esan dezakegu Genova Beroko Irigoiek ederki jaso duela, etzela ospakizun eguna izan, baina poza nabari zela Baionan, eta hori bera adierazi dio Michel Beroko Irigoin bakearen artisauak ere, egunari ezarritako helburuak lortu izanaren basentipen horrekin daudela, ase beteta.
Hori bera, eta Michel Beroko Irigoiek esaten zuen biharamunean, bi helburu bazituela egun horrek, batetik armagabetzaren alde teknikoa eta praktikoa ondo ateratzea, eta bestetik beraien mezua helarazi zutela, ez? Azkenean manifestu bat irakurri zen lau hizkuntzetan egunaren bukaeran, oso manifestu indartsua, testua oso aipatzeko modukoa, eta nola bertan mezua pasatu arazi zuten, nola zuzendu zitzaien herritar bakoitzari errespetuz, eta errespetua eta aitortza, ez? Eta batez ere prozesu hortan denak parteide izateko dagoen borondatea.
Mm-hmm. Herritarren protagonismo aipatu dugu eta arlo askotan abaritu zen hori larun batean, gizarte zibilak ardura hartu zuela behin eta berriz entzun dugu ja da, eta horren adibide izan ziren armagabetzean aktiboki parte hartu zuten Ipar Euskal Herriko 100 voluntarioak, erabaki hori babestu zuten Euskal Herri osotik joandako milaka lagunak eta nazioarteko ordezkariak eurak ere bai.
Bai, hori xebera, ez? Azkenean, Genova Irigoienek pixkat biltzen du artikuluan, nola eta jendarte zibilari utzi zion armagabetzaren ardura politikoa eta teknikoa, eta pixka bat, bai, Michel Tubiana, Michel Beroko Irigoien eta Jan Nobel Etxeberrekin dako, urriaren, 2016 urriaren iruan indako proposamenari, nola baite bai ezkoa mantziola, eta horren bidez, ez da? Eta nola, Baionako larumat hortan, 162 herritarra ditu ziren, emakumeak, gizonak, adin guztietakoak, eta denak ere iparraldekoak. Gazten presentzia handia egon duzela eta baita ere euskal herritarrak etzi direnena adibidez aipatzen ditu bi Jose Bobe eurodiputatua eta baita ere Silviana Laus diputatu sozialistaria aditu zela ikuskatzaile ez eta Silvianeren hitz batzuk ere biltzen ditu esanez nola jakin zuenean ikuskatzaileak behar zituela lehenbailen bere izena eman zuela esanez gainera bere diputatu posturak zerbait gehiago ekartzen albazion prozesuari, erabiltzeko lasai, baliatzeko bere izena, bere figura. Ez da, eta gero aipatzen duen beste izenetako bat, Jan Rene Etxegarai da, Euskal Elkargoko burua, eta horre aipatzen da, rol oso baikorra alki duela, eta armagabetzea erraztu duela, Baionako alkatea dena, eta Euskal Elkargoko buru denak.
Uhum. Eta manifestu indartsua, hasieran aipatu dugun eran larun batean, amaiera gisa edo irakurri zen ura, iraganaz kontziente izan arren, eta hori azteko inolako intentzio gabe, etorkizunari modu ausartean begiratzeko deia egiten duena.
Bai, hori da, ez? Eta, testu hortan, aipatzen dira oso arlo desberdinak, eta, bereko Irigoiek ere esaten du, ez? Aurrera begira, armagabetzen ondoren eman beharreko pausuak, bake justua eta iraunkorra lortzeko, oinarriak bentsak zein diren, manifusto hortan ja badaudela aipatzuta eta zorrot esan da, ez? Eta batez ere aipatzen da iragana, eta iraganean biktimen rekonozimendua, reparazioa, aitortza, egia eta justizia, eta bezetik orainean, oraindik ere, presoen gai aipatzen da bete-betean, eta nola dagoen beharra, gaixo larriak eta kondenatu dutenak etxeratzeko, besteak Euskal Herriratzeko, eta lehen bailen guztiak etxeratzeko. Ez? Eta baita ere, manifestoak bukaeran, luzatzen die deia Espainiako eta Frantziako gobernuei, elkarrizketatzera, pausua eman dezaten, ez? Azkenean esan ez, elkar bizitza aitortza eta erreparazioa ezin dela alde bakarretik egin, eta beraien parte hartzea ezinbestekoa izango dela.
Eta, bueno, Baionan gertatu zenaren kronika egiteaz gain, analisia ere bildu duzu astekarira, Xabier Letonak adibidez, etorkizunari begirako 8 hitz zaharrekin egituratu du bere iritzia.
Bai, hori da. Eta, bueno, motxan aipatuko ditugu, historikoa, kontsentsua, euskal erakundeak, bake prozesua, eta kontakizuna, arazo politikoa, eta gizartea. Eta, bueno, kontzeptoien barruko muina jakiteko astekarira jotzea honena. Eta gero baita ere, Mikel Aramendik, bueno, egindu deia, bueno, bi puntu edo azpimarratuko ditugu berak esandakoa, batetik atzera begira ipinita gogoeta egin beharko genukela, arrokeria galde batera utzita, herritar gehienek aspaldi aurreikusitako helmugara iristea zergatik kostatu den hainbeste, ez? Hainbeste denbora, hainbeste oinaze eta abar, ez? Eta zergatiak bilatu beharko genituzkela horrei buruz eta ez erruak, ezta? Eta bestalde esaten du baita ere, bueno, interesgarriena dela etorkizuna begira ipintzea eta bueno, bere ustez indarkeria edo borroka armatua enbarazuan zegoela norabaitera iristeko eta norabaiteko bide hori zein den jakiteko ordua iritsi dela, ezta? Eta bestetik bueno, Garbine Biurrunek bueno, batez ere justizian jartzen du indarra eta bueno, esaten dena azkenean etaren biktimek badituztela errekonozimendua eta aitortza, baino estatuak sortutakoari ere beste zor zaiola eta hor badagola lan handia egiteko.
Oraindik ere zer esana emango duen gaia izango da. Baionan joan den larun batean ikusi eta entzunal izan genuen guztia, baina gai zaldatuko dugu astekariko eduki gehiago ere gurera ekartzeko. Feminismoak ezker mugimenduetan izaten dituen erresistentziez ere hausnartu duzuelako ale honetan, zehazki hiru lagun esanguratsuren ahotik entzundako hausnarketak bildu ditu Itziar Ugartek.
Bai, hori da. Lore Agirre, Pili Alvarez eta Jokin Azpiazu. Eta, bueno, Bilbon, Rosa Luxemburg konferentzian aritu ziren hirurak, gaia zen feminismoari ezker mugimendutatik jartzen zaizkion erresistentziak, eta, bueno, bakoitzak puntuz-puntu landu du gai hori. Pixka bat Lorea Agirrek basarrera moduan edo azaldu zuen, Luxemburgek nola jasan zituen bere azalean, bai genero eta langile zapalkuntza. Baina, bueno, pixkat feminismo intersekzionala edo zapalkuntza desberdinak batera lantzen dituena, gehiago Angela Davisek eta beste hainbat feminista beltz estatu batuarrek abiatu zutela, eta, bueno, pixka bat horren teoria edo zein den, ez? Azkenean, bueno, zapalkuntzek elkarrindartzen dutela, eta ere berean, askapen prozesuak ere egin behar diela, hainbat borroka elkarri lotuz, ez? Eta, bueno, pixkateak loreaken esaten zuen, hori ez, azkenean mugimendu feministetan dauden aldarrikapenak eta egiten diren pausoak ezin direla diluitu, ezin direla ezabatu ezkerreko beste mugimenduetan sartzen garenean, ez? Eta, bueno, gero politadare, Olatz baino beti izan zen dinamitzatzailea eta izlari bakoitzari eskatu zion galdera bat hautatzeko, ez? Eta Lore Agirrek hautatu zuen galdera izan zen, izan zaitezke ezkertiar feminista izan gabe, bueno, hori bere galdera.
Bueno, eta beste bien hausnarketak ere gurera kartze aldera, kaso, Pili Alvarezek, bueno, zorrot salatzen du, beste zapalkuntza batzuekiko sortzen ez diren dudak, ezker mugimenduetan sortzen direla emakumeen zapalkuntzari aurre egin beharraren inguruan.
Bai, hori da, ez, eta azaltzen du oso zehat, bueno, eraso matxisten aurkako protokoloak sortzeko eta martxan jartzeko zailtasun egoten diren ezkerreko mugimenduetan, ez, eta azkenean batez ere egoten direla resistentziak talde barruan gertatzen diren eraso matxisten kontrako protokoloak sortzeko eta gauzatzeko, ez. Askotan oso mingarri dela ikustea, iruditzen zaigula ezkerreko mugimendu badelako gure artean ez dela erasorik egongo, hortik ja azten dela kontua. Bestetik baita ere denboren gaia, ez? Askotan protokolo hori sortzea ez degula ikusten prozesu bat bezala, ez? Eta azkenean talde barron egin behar direla galderak, lanketak eta osnarketa bat egin behar dela, eta horri denbora bat eskaini behar zaiola, eta betikoa protokoloaz oso gutxitan gogoratzen garela, eta gogoratzen garenean da ba, mugimendua martxan dagoenean, edo ekintza martxan dagoenean, edo inkluso ja, erasoak gertatu direnean, ez da? Eta orduan bilatzen duguna dela ja da, pues, feministek eginda ekarriko diguten protokolo bat, ez? Eta, bueno, ba, nola di joan dena korapilatzen, eta horrek gain zuk esan duzun ere, ez? Ba, askotan, gure talde barruan, ba, jartzen ditugula alako erresistentzia mekanismo batzuk, ez? Ba, esaterako, ba, betikoa, ba, emakumen hitza eta testigantza ba dudan jartzea eta frogaen bila azteko joera hori, edo baita ere, ba, bueno, ba, erasotzaileak, bueno, ba, ez ditugula erasotuak izan diren emakumeak ere harrera on bat ez diegula egiten taldean, ez, eta hori ezin besteko dela protokoloetan, eta bueno, dauden zeltasun gehiago ere aipatzen ditu.
Eta zirikatzailena kaso Jokin Azpiazuren titularra da, feminismoa ez da gizon ona esaten du, nola garatzen du ideia hori?
Bai, hori da, ez? Bueno, ba, Jokin Azpiazu, ba, gizonetik gizonera zuzendu zen, hori ere oso, oso bueno, provokatzailea edo oso zuzena eta oso korrektua edo behartzen bezalazkoa, ez? Eta esaten duen hitzetako bada, onartu dezagun, gizonok klase sozial bat gara, eta egiten ditugun gauzak klase sozial horren baitan egiten ditugu. Ba, gustuko edo ez, erasozaile horiek guztiak gure klase sozialekoak dira, ez? Eta orduan, ba, esaten du, ba, ze joera goten dien gizonezkoen artean, ba, pixka bat feminismoa desarmatzeko, ez? Eta batetik, ba, bueno, ba, feminismoa simplifikatzeko interesa egoten dela, eta susmagarrien taldetik ateratzeko presa edukitzen dutela gizonezkoek, ez da? Eta baita ere, ba, pentsatzen dutela, ba, hiru edo lau formula ikasita, baia prozesu hori egine izango dutela, eta beraz bukatu dela egin beharreko bidea, ez? Eta berak azpimarratzen du feminismoa oso gauza pixutxu ezaten dela, baita emakumeentzat ere, ez? Edo eskatzen duela, barruak asko astintzea eta prozesu bat, eta gizonezko ere, ba, ala izan behar duela noski, ez? Eta baita ere aipatzen ditu beste prozedura batzuk, ba, esaterako gizonezkoek ez dutela beraien burua errudun gisa ikusi nahi, eta askotan egiten dela, ba, gizon gaiztoak egiten diela karikaturizatu edo oso muturreko perfiletara eraman, eta beraz, ba, beste gizon guztiak libre daudela, ez da adibidez la jartzen du, denon gogoan okiko dugun, ba, sanzpermietako adibidea, ez? Bazkenean, zaten du Azpiazuk gainditu beharreko gizontasun eredua ezin dela izan Guardia Zibil bortxatzailearena, ez? Porque, claro, Guardia Zibil bortxatzailea baldin bada gaiztoa, ba, claro, denak txintxoak izatea sobrexea da, ez? Bueno, olako azak egiten du. Bai.
Eta perla gehiago ere bai, idatziz astekarian jasota daudenak esango dugu. Eta amaitzeko elkarrizketa bati aipamena egingo diogu, Kepa Matxainek Nagore Legarreta argazkilariarekin hitz egin baitu, Histeron proiektuaz batetik, eta argazkilaritzaren filosofiaz ere bai bestetik.
Bai, hori da. Bueno, oso elkarrizketa bitxia eta merezi du irakurtzea. Eta, bueno, Histeron edo intzuen, berak intzuen proiektua 12 argazkiko erakusketa bat izan zen, eta gerora, ba, idazleak, dantzariak eta musikariak batu zezkio proiektu horri. Eta, bueno, oso bitxia da, erabiltzen duen teknika, ez? Azkenean, lata bati, atun lata handi bati lau zulo egin zizkion, eta, bueno, zulo hietatik argia sartuz osatzen ditu irudiak, baina nola lau zulotatik sartzen dian, ba, irudiak ikusten denez pixkat batu edo uztartu egiten dira, ez? Eta erabili duen edo landu zuen gaia izan zen emakumeen arteko harremanak, ez da? Eta hortarako erabili zuen metodoare oso bitxia, ba, bueno, 8-9 lagun eraman zituen zagarrotegi batea, eta bapu bazkalduta gero batzean oi albez bat jarri, eta bilduzik edo argazkiak atera zituzten, eta aipatutako teknika bitxi horrekin ematen ateratzen den emaitza da, ba, ez dakigula gorputz horiek, emakume gorputz horiek, ba, fusionatzen ari diren, elkarrekin dantzan ari diren, elkarrekin borrokan ari diren, ez? Eta, bueno, pixka bat hausun hartzen du legarretako horren inguruan, ba, esan ez hori, ez azkenean emakume hoi egoak mozten zezkigula eta zapaldutako sujetua garela, eta horren emaitza ez dela beti izaten gure arteko aliantza eta gu indartu eta etxaiaren kontrako borroka komuna egitea, baizik eta askotan gure arteko gatazka edo erasoak ba gure gandik datozela, ez, eta pixkat titularrean hori da nabarmendu duguna, barrikadaren alde honetatik datozen kolpeek sutzen daute.
Eta gero esango dugu bide batez, haren lan egiteko moduaren bueltan ere aritu direla elkarrizketan, eta atentzio eman digune, ba, galdera eta erantzun bati heldu nahiko genioke, aipatzen duelako belaunaldi kide dituen hoiekin zikinbriluen manifestua edo idatziko lukela gustura.
Bai, hori da, bueno, aitak txikitan esaten ziola zikinbrilo bat zela, ez? Eta, bueno, ba, betiko adibidea, ez? Ba, norbait edo bisitariren bat etxera etorri behar, eta gela txukuntzeko agindutakoan, ba, berak dena oearen azpian jasotzen zuela, ez? Eta, bueno, zikinbrilo badela alako filosofia zehaz gabe bat, pixka bat esan nahi duena, ba hori, ba alako garbitasun aparente bat bezala daukana, ez? Eta bere gizteron edo lan horren emaitza ikusi zuenean ere, ba hori etorretzitza gela burura, ba duelako alako urre koloreko lata bat, bueno, Okene Abregok eskuz bidatzetako letra zatar horrekin eginda, bueno, zatarkeria horren aldarria egiten du, ez? Beak esaten du, ba, zakar puntu horrek, zikintasun horrek, akatsak asko erakartzen duela, eta, bueno, pixka, eta akatsi buruz ere hitz egiten dute elkarrizketan, nola batzutan akatsak balio duten konturatzeko, ba, kontatu nahi zen duen zerbait eta jabetzeko, ez? Eta, bueno, akatsak propio bain eta berriz errepikatzea, ba, bueno, teknik hori menperatzeko, eta da, akatsak.
Hori da, aldarrikapena egitea, hori bera ere, akatsak egitea bera ere, ba, badelako lanean aurreratzeko eta destakatzeko bidea. Ba, hiru kontu horiek aipatuta ez ditu, beste amuri jaurti nahi ezu entzulei astekaritik?
Bai, ba, besteak beste, Roie Silintxetak Ekaitz Santa Zilia filologiari egin dion elkarrezketa, titularra ez dugu Diogenes sindromea duki behar euskararekin. Eta bueno, euskara gaiari buruzko alako, bueno, mezu desberdinak eta seguruna batzuentzat provokatzaile direnak botatzen ditu eta uste dute irakurtzeko oso bixia dela.
Ba, deialdia eginda geratzen da orduan, udaberriko jaiegunak dituzten horiek astekari hartuta patxadaz irakurtezaten. Estitxu Izagirre, Argiako zuzendaria, mila esker. Urera batu eta gai hauek guztiak aurreratu dizkiguzulako, datorren astean deskantsu hartuta ez dugu saiorik izango, beraz, hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Hori da, eta bueno, baita ere bukatzeko gai honekin, ba, berandu egiko aztentako albiste bat. Euskal Herriak historikoa ez den egun bat biziko du ostira honetan, eta zuk esan da bezala, ba, hemen ere gonbidapena egiten da, ba, sofatik altxagabe, ba, janari bikina jateko, eta ez herri interesgarririk ez egiteko.
Bueno, ez dago gaizki tarteka ez herri interesgarririk egin gabe burua itzaltzeare. Zagi ondo estitxu?
Ondo segin.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.